السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي الهبي ونكسون دمانتين بكو نسو لواد برامج كوريق ورقة أفرابا تنك سعرادي هدل سين المقالة المقدشو وذو
مصب ما سقيا هاي سياد وغمار ستار معلو هاي دين دعي منكي موغو ممقل منكي موغو ممقل
سؤال
جواب
وما حي مسؤولية مامو المقالة وأذيقها الشعب كأيكوها جدا وناكا
والله وياب شيكو يكون معي قرما نوجد بيس النظام كاس
او هذا دبكو هالكيبو كجرا دنتي سيقان ايا ديب نوردك
مسؤوليتي يوح القوس كالي لو مامورو برشاد الله كالا مرون مني ما وحب الله ابو خبن ايو مصبع سوق يا هاي
ولكن صاحب الهبي وناكسون وهبي نما قميص التاريخ دون حيكون باقين تاي سدح ذا كوي تمراد وابش كوي تمراد نوفمبر لبوكم لبي لباتن وضبط وقوين عاب رامج كوري قورك أفر لباتن كسارة ذا تلسيني مقالد المقدشو عن قصو قان دونو إذا كانت كل قصة دون تانا دو إبهرها لكن نقضان وحاقب كان نقضان وركي وقدم بي قرح ما أنتك نعم مقالد المقدشو وفافاينا كلا دون إيكا صوب بحيان كاو صوبات المشي سكوجر وعمر كاساق سال سكوجر المشي داوع ودون منكو حين كتلقى أمني جيسة دمامنك قبل كبنادر أياه كور بحين أياه ورركو قدن بي وحاك لو ينسو قبدونا شركو قاه وزيرادة وحاور بحين لو قدن جيسي قدن قرنة قرمتك قرح يدي كلا عزقو سكو صوبية مقالة المقدشو ونزارها سماريا حمس عبد البرايا شركو قدن بي وان ينسو قبدونا وحاك لو برايا مشكينها قابك النقودونا ورر ليرادان وحيك الصباح ينتقى على شواب عيدان كدولده كل حمري قابا كمده قبل كهيران وحاكلو لغي سدون تانو رأي مشكينا قيبكا ساحبيال إرغي قاركا إيه مركا يسيب دحونها جمهوريدة وماق عابي أرمها قرومتكا بارها عاد رماع الشكور رسمي عياه كور بحي سفر ومركا سوو تغي دلالكا ديبدا السوق مركا سوو نقال ورادين إياه أدكا بارو أي ساميين مقدوشا يوغسو اللابتي بالكدب وو كور بحي وحيابو وخبصو مي أيو سوق الفافاين إياه وحاكلو برأي مشكينا قيبكا نقود ونعاوات كور جسدون تان ساحبيال محكمه عيد من قلب كيسه waxay xukuno dil toogasho ay ku filsay rakatsan ala shaab oo hore loogu eedeeyay inay dilal ka geysteen magaalada muqdisho qodobada kale waxa qayb ka noqday hay'adda maareynta musiibooyinka ee warbixin hor dhaca ka soo saartay dhaawaca dhimashada iyo qasaaraha jidheed ee ka dhashay qaraxdii soo baxay 19 bisha October 2022 qodobada barnaamijka awreed kulli gudoon tan saaxiibyal abdahab ayaa farsameeyay ku soo dhawaada markala
Soomaaliye waa digniin kama dambaysay tariiqii la soo maray hadaan dib uga faaloodo intii aad dagaaladan wadeen dirirta qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dalacay darajo yaa qaatay yaa dantu lahaa gaadhay oo dib u shalaynaynin wuxuu dumiye mooyi ayaa dalagii noo beeray dadku laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyay dambi inaanan loo raacanayn yaa damin helaya yaa dunidan uu joogayo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdo hubiyay dafiraad ma taale hadhow yaa istaafaya dabka naarta ee kulul ayaa ka soo qaadan toq kasta khasaare inuu nahay labada daaroodi inaga isuleeynaa ajnabi uma dacwoonee hooyada waxa dili ninkay dhahatay weeyaan dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinay santa reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaayo waraan isteen oo qudhmiyay garashnoodi
agaag saaxiibyaal habeen wanaagsan ayaan hawada kale barnaamijka wareegga wararka 24-ka saacadaha hadal sine magaalada Muqdisho degaysanaysaan. Waxaan ku bilaabaynaa qirax miin oo nooc dhulka lagu haasa ee dhagaha meelaha fufuug ayaa waxaa markaasi saaki laamiga dheer degmada Deyni la gaar ahaan halka loo yaqaano ceelka Ifis lagula beegsay gaari ay saarnayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Qasaaro kala duwan oo isugu jira dhimasho, dhaawac ayaana ka dhashay qaraxa uu gaaray dad shacaba oo wadada xilligu markaasi qaraxa dhacayeen mariyey, halka sidoo kalena qasaaro uu gaaray ciidanka markaasi lala beegsay oo saarnaa gaari nuuca markaasi Soomaalida ay u taqaano oo tignico. Dadka goobjooga ayaa waxa ay ku soo warrameen qaraxa ay ku dhaawacmeen laba qof oo shacaba, sidoo kalena ay jiraan qasaaro gaari ciidankii lagu qirxiyey laamiga dheer ee degmada Deyni la gaar ahaan halka loo yaqaano ceel Ifis. Dhinaca kale, gudoomiyaha dhanka amniga waa gudoomiye kuxigeenka dhanka amniga ee siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Cali Cabdiwarleel Cali Yari ayaa ka warbixiyay khasaaraha qaxidaas iyo wararkii ugu dambeeyey dagaalka dhanka Al-Shabaab.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaan u tacsiinayaa qoyska reer Ibraahim Daamey iyo reer Xuseen Shiish oo caruurtooda oo kala ah Maajid Ibraahim Daamey oo 7 jir ah iyo Ayuub Xuseen Shiish oo 7 jir ah ay ku gooriyoodeen weerarkii argagixisada ahaa oo khawaarijtu ay maanta kula beegsadeen caruurtaas iyo dad shacab ah degmada Deynile, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen caruurta muxuu ahaa la dhashay Allah u naxariistay saqiir Maajid Ibraahim walaalkiis Muxsin oo isagana lix jir ahaa, iyo sidoo kale dadkii shacabka ahaa ee ku dhaawacmay. Khawaarijta sida caadadu ah waxay joogteeyaan dilka dadka aan waxba galabsan sida caruurta, hooyooyinka, waayeelka iyo dadka cibaadaysanaya oo jooga goobaha Ilaahay. Sida ka warqabtaan qaraxii 19 Oktoobar ka dhacay Soobe oo lagu xusuuqay dadka shacabka ahaa ee tiradoodu gaaraysay 121, waxa ogtihiin in 86 ka mid ahaayeen caruur, arday, waayeel iyo haween ku ganacsay laamiga hareerihiisa. Waaw, muddo fog wixii la sheegay in argagixisadu dhaqankeedu uu ka soo horjeedo diinta Islaamka, dhaqankeena suuban iyo bani'aadamnimada intaba. Annaga ciidamadeenna dhaawacmay, Ilaahay waxaan ugu baryaynaa inuu booga dhayo. Shabaab iyo annaga waxaa naga dhexeeyo dagaal. Sidaan dhowr jeer ku celinay dalka dagaal uu ku jiraa, inay shabaab dagaal baa naga dhexeeya. Laakiin waxaan leenahay hooyooyinkeen iyo caruurteenna iyo ardada iyo culimada iyo waayeelka ha ku meereysanina khawaarij. Suuka ayaa keena aadan yabaal, tardo iyo qayb iyo furimaha dagaalka. Intii dhimata Allah naxariisto, intii dhaawaca Allah booqdhayo, waxaan insha Allah markii tacsiyo naga dhammaato innagii Al-Shabaab waxaan geli doonaa dagaal Muqdisho. Waxaan ku geli doonaa dagaal sida iyagu ay uga tageen xeerarka dagaalka iyo dhaqanka dagaalkeena. La dagaalameen mid nuucooda aan la dagaalami doonaa insha Allah taala markii dhammaato. Qoysaska caruurta laga laayay, Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu sabr iyo iman ka siiyo. Waan booqan doonaa, waan u tagi doonaa, gacan waa ka geysan doonaa aaskooda haddii Ilaahay yiraahdo. Aad iyo aad u mahadsantid intaa weye. Dhanka kale, howlaha argagixisada iyo weerarada ay wadaan marnaba nagama joojinayso, hala casraana ma gelinayso howlihii gargaarka aan wadnay. Sidaa u jeedaa dhowrkeyga, waxaan joognaa xaruntii gurbadka isla weerarka argagixisada shabaabku ay sameeyeen. Shaqadeennina waa wadnaa, meydka caruurteennu horan waa asanaynay, kuwaanna waa asanaynaa, waana la dagaalamaynaa. Insha Allah waxaan rajaynaynaa mar dhow xamar xanuunka ilmaheena ina daraysiinayaan iyo waayeelkeenna iyo hooyooyinkeen mid la mid ah oona anay hadda aan fasirin inay dareemaan. Rajaynaa waana mahadsantay. Salaamu calaykum waraxmatullaah.
hore barnaamijka wariyaha wararka afar labaatan ka saaraaday hadalsan magaalada Muqdisho degeysanaysaa markana haddii aan agno shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya maanta shirka guddoomiyaha wasaaraha dalka Xamse Cabdi Barre ayaa waxaa warbixin loogu dhigisay guddiga qaran ee gurmadka qaraxyadii sababa ka dhacay wasaaradaha gaashaandhigga amniga iyo maaliyadda guddiga qaran ee gurmadka qaraxyadii isgooska soobe ee dhacay 29 bishii hore ayaa golaha wasiirada ku warbixiyay halkay marayaan walaa gurmadka ay wadaan iyagoo tilmaamay in qaar ka mid ah dhaawacyadii darnaa loo qaaday dalka dibadiisa in ay gurmadku socdo islamarkaana ay dalka ay soo gaareen dhaqaatiir iyo dawooyin ka yimid dalalka saaxiibada la Soomaaliya walaa wasiirada golaha ayaa warbixin la xiriirta howlgallada xoreynta iyo xasilinta dalka ka dhigaysay wasaaradaha amniga gudaha iyo gaashaandhigga oo tilmaamay inay si xoolay ku socdaan howlgallada xoreynta iyo xasilinta goobaha ay ku sugeen Al-Shabaab wasaaradda gaashaandhigga ayaa tilmaamtay deegaano muhiim ah oo ay gacanta ay ku hayeen Al-Shabaab lagala wareegay kulna ay socdaan howlgallo kale wasaaradda maaliyadda ayaa golaha wasiirada u soo bandhigtay warbixin ku saabsan halka ay marayaan golaha dhinacafinta iyo safarkii wasiirka maaliyadda uu ku tegay dalka Mareykanka uu kula soo kulmay iyada maaliyadda caalamka iyadoona markaasi la rajeynayo in laa dhammaadka sanadka dambe in lasoo dhammaystiro hannaanka ama barnaamijka dhinacafinta ee Soomaaliya barnaamijka qiimihiisa ra dhegeysanaysa qodobakale ayaa inoo socdaa seesha marka
Super Sign Design design daabacaad kula sawir iyo qoraal kalarkoodu sareeyo cabir kasto aad rabtaa tir kasto kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin book tabelle funaanad koofiyad bakery ama glass calendar sticker iyo balfanad qoraal iyo sawir la saaro full color ka dalbo oo ka daabaco super sign design
sticker aad u xardhan iyo quruxda boor aad ku qancayso ebad aanana soo marin inda darandar ah oo la yaabo super sign waa mid sameeyso nooc kasto daabacaad ah mid dir iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeyo wada digital ah super sign printer
farsamada sarreeyso adeegoodu mudan yahay u doono super sign printer
abir kasto tabela ayaga daabacaye super sign dalabkaagu u geey ka dalbo degdeg way shaqadoodu daayo dib u dhac laga dhowr super sign mid loo baga weeye alla ila magaalada ay soo jeegtay ganacsato dhana waa meesha ugu abuuray ka dabacda super sign amogan afiskooda ama xaruntooda ay ku taala wadada makkah al mukarrama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha amogan in super sign design
Abdulle
iska fiir hortaada
maanta ish ala aatahay
ishaada il caaro hayuun
waliba waad faraxsan tahay
yaasimi kaarka shirkada isgaarsiinta Somtel qof heesta inta umru ku arka
runta
beenaha igu raaca
waxa jira xirmo mobile internet todobaadla ah
ogaalan ku ahay
taaso daboolaysa baahida macaamiisha shirkada ee isticmaala adeega mobile internetka Somtel maxaad ka wadaa
yaa laga ma jeestay karamiya
haddii ku shubato $2 ribar waxaad helaysaa data internet iyo ku hadal aan ka go'eynin todobaad oo dhan yaani unlimited
yaa taswaaba sababtan u soo dhisme kaarka Somtel
waa xirmada ta internet todobaad la ah oo aad u qiimo jaban taaso shirkadu ugu tala gashay macaamiisheeda
ha haddol waa ka noogan afka degta iyo gacantaba
xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal ever hal afar gees sidoo kale uga shubo ee dahab adigoo garaacaya xidig hal ever hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhameystir nambarka xidig $2 iyo bar afar gees ugu dambeyntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ee dahab reseller go garaacaya xidig 444 xidig 2.5 afar gees
naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iideysta xirmada todobaadlaha ah ee shirkada isgaarsiinta Somtel
macaamil mobile internet ka Somtel nafsadaada ku soo
oo saluug la'aan ku isticmaal
Simanay saharlay suubanti hablahay warkii aad suugayso suluugan lahayn saaxiibigaho
salka waan dhigtay haye barsooda
super sign magashay sanacadu ma taqaan
sadar ku muuqdo uma baahna su'aal oo super sign tayadooda Soomaalaha u cudaysay
suuradaad fahmaysay sawir aad u qurxan daabacadii u sareysay super sign baad ka heshaa
inagoon kala saarin ama aan kala soocin super sign shaqadooda Soomaalida u riyaaqday
shirkada super sign waxa aan ku yihiin astaanta sare ee daabacada iyo xayisimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stickerska qoraalka sawirada iyo daabacada funaanadaha iyo koofiyadaha sameynta xayisimaha ganacsiga sida video iyo graphic design sidoo kale uga hel tabeelayaasha xayisimaha magaalada sameynta harfaha 3D ee nalalka bixiya daabacada hadiyad jaakadaha abaal marinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadeynta gawaarida super sign oo kula diyaar ah astaanta sare ee daabacaadda iyo hayeesimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada makkah al mukarrama ka soo horjeedka immigration ka shaqaalaha suuq bacaad ruksan mall boondere agagaarka daljirka dahson ama wa
leelayn 8124 ama eberle xal 7212
aqoon iyo dadaal baa aad magaysanaafshay adduunyo Premier Wallet aragtay maxaa dooran
Premier Wallet waa application cusub oo ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa kamid ah
waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa
dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier way iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet
lacagaha wax barashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagu soo diri karaa si fudud
akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulo kartaa
lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa
ganacsiyadu waxay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda
intay in ka badan ba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo dag hatta Play Store ka ama App Store ka
da maarenta municipalka Soomaaliya ayaa warbixin horay ah ka soo saartay dhaawaca dhimashada iyo qasaaraha markaas antideed ee ka dhashay raadii ka dhacay isgooyska soo bixi 29kii bishii hore October 2022 oo markaa qasaar badan isku jira dhimashada dhaawac markaas dhalay daba warbixinta ay soo saartay waxaa inoo soo koobay wareega Cabdixiid Cabdullaahi Daahir
sanadkan abaarihii labada duhurnimo agagaarka isgooyska soo bixi magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay laba qarax oo isxigxigay qaraxyadaas oo geystay dhimashada 419 qof inta la xaqiijiyay 334 kalena way ku dhaawacmeen waxaana wili nolol iyo geeri lagu laayay 13 qof iyadoona sidoo kale ay jiraan burbur hantiyadeed oo lagu qiimeeyay malaayiin dollar sida warbixin hordhac ah oo ay soo saartay hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka lagu sheegay waxay hay'adda maareynta musiibooyinka Soomaaliyeed Soodma gaar ahaan xarunteeda howlgalada gurmadka degdega bilowday ka jawaabida xaaladda iyo u gurmashada dadkii ku waxyeelay loobay qaraxyada iyada oo la isticmaalayo wargelinta hore ee xaaladda degdega xog ururin iyo qiimeyn kooban kadib waxay hay'adda maareynta musiibooyinka hawlgelisay xarunteeda howlgallada gurmadka degdega iyada oo laga bilaabo isu duwidda wixii gargaar ah oo la heli karo waxay hay'adda maareynta musiibooyinka Soomaaliyeed si degdeg ah u diyaarisay xarumaha ku meel gaarka ee wicitaanka gurmadka si loo caawiyo qoysaska ku waayay ugu dhintay ama ugu dhaawacmeen dadkii qarxii soo bilaabo iyo in loo fududeeyo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee dhiigooda u shubaya walaalahooda dhibaatoodu saameysay kadib dhibaatadii dhacday ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Hamza Cabdi Barre ayaa magacaabay guddi heer wasiirra oo ka shaqeynaya gurmadka waxay hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka oo kaashanaysa maamulka gobolka Banaadir iyo guddiga wasiirada howlgelisay saddex rumood oo loogu talagalay isku duwidda iyo sara u qaadida dhammaan dadaalada gurmadka xarunta gurmadka degdega hay'adda maareynta musiibooyinka Soomaaliya iyada oo ka duuleysa waajibaadkeeda qaran ayaa waxay sameysay guddi heer farsamo ah hay'adaha dawladda ay qayb ka ahaa gurmadka waxaa ka mid ah hay'adda maareynta musiibooyinka Soomaaliya wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada wasaaradda amniga xafiiska ra'iisul wasaaraha xafiiska madaxweynaha wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda wasaaradda warfaafinta iyo maamulka gobolka Banaadir jaamacadda ummadda sidoo kale waxaa jira guddi heer farsamo guddiyada heer farsamo waxaa loo qaybiyay sidatan kooxda caafimaadka kooxda wicitaanada iyo xuquuq ururinta kooxda zaadka kooxda isgaarsiinta saameynta qaraxyada baaxadda iyo saameynta qaraxyada waa mid ballaaran iyadoo xoguhu ilaa hadda ay sheegayaan dhimashada inta la xaqiijiyay 119 qof dhaawacyadana waxay warbixinta sheegtay in la xaqiijiyay 334 qof halka dhaawacyada culus ay yihiin 33 qof dadka la la'yahayna waxay warbixintu sheegtay ilaa 13 qof isbitaalada la dhigay dhaawacyada waxaa ka mid ah isbitaalka Digfer Madiina Daru Shifa Shafi Somali Sudanese Kalkal Aadan Cade Al Caasima Muqdisho City iyo isbitaalka Yardameeli shirkadaha wasaaradaha ama hay'adaha yaboohay lacagaha ama bixiyay waxaa ka mid ah Dahabshiil Group Hormuud Foundation Premier Bank Beko, Hayad Market, Astan TV, ganacsato isugu jira yar yar iyo waaweyn, wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha, shaqaalaha rayidka dawladda, xiriirka guud ee shaqaalaha dawladda, wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha, wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada, hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed, guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka, waxay warbixinta sidoo kale hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka ay soo saartay ay sheegaysaa in ay jiraan shirkado lacago ku yaboohay oo ilaa iyo hadda aan wali bangiga ku dhicin warbixinta ayaa waxay sheegaysaa gurmadka degdega ee la fidiyay in ay ka mid yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo codsaday in la keeno dhakhaatiir takhasus u leh la tacaalida dhaawacyada culus labo daabulida dhaawacyada oo la kala geynayay isbitaalada kala duwan saddex ugu deeqid ama u shubid dhiig dadka dhaawacmay afar cuno qaybin la geeyay isbitaalada shan daawooyin la gaarsiiyay xarumaha lagula tacaalayo dhaawacyada lix nadiifinta dayactirka iyo furitaanka wadooyinka ay waxyeeladu ka soo gaareen qaraxyada toddoba u qaaraamid dhaqaale dhibanayaasha wacyigelin joogta ah baahiyaha hortabinta leh waxay warbixinta tiibaxday caawinta qoysaska ku waayay ama ku dhaawacmay xubnihii ay ku tiirsanaayeen caawinta dadkii ku waayay ilahoodii dhaqaalaha ama nolol maalmeedkooda in agab caafimaad oo ku filan la gaarsiiyo isbitaalada oo ay baahi agab ka jirto sida agabyada gargaarka degdega daawooyinka loo isticmaalo xaaladaha degdega tirayo bixin in loo sameeyo dadkii ku waxyeeloobay dhibaatada dhinaca caqabadaha waxay warbixintu sheegtay in ay ka maqan tahay hannaanka loo maro habraacyada shaqo ee xaaladaha degdega waxaa jira sharci loo isticmaalo xaaladaha degdega si laisugu duwo agabka hantida aan looga maarmin ka jawaabidda xaaladda degdega waxaan diyaarsanayn qorsho meel la wada dhigtay oo si degdeg ah loo howlgelin karo haddii ay musiibooyin dhacaan waxaa gebi ahaanba meesha ka maqan oo aan shaqaynaynin bangigii dhiigga in si degdeg ah loo diyaariyo habraac shaqo ee xaaladaha degdega kaas oo si cad u qeexaya kala dambaynta iyo waajibaadka shaqo ee hay'adaha dawladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay in la sameeyo sharci loo isticmaalo xaaladaha degdega kaas oo caddeynaya in ay tahay waajib wadareedka jawaabidda musiibooyinka qaranka si mutadawacnimo ah in la diyaariyo lana fuliyo qorshe diyaar ah marka ay musiibooyin dhacdo ayay warbixinta ku soo gabagabeysay hay'adda. Cabdi Waxiid Cabdullaahi Daahir, warbaahinta Dalsan, Muqdisho.
kana ergay gaarka ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda uu qabilsan arimaha banaadnimada ee gurmadka baaraha Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Samee oo dalka dib ugu soo laabtay ayaa ka warbixiyay xaaladihii ugu dambeeyay gurmadka dadka iyo abaaruhu sameeyeen iyo safardii dhawaan oo markaas ku soo maray qaar ka mid ah wadamada markaas ee caalamka waxaan Cabdiraxmaan Shakuur oo shirjan qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyay
shirkan jaraa'id aan ujeedkiisa yahay maanta halkan ku qabanayno inaan ka warbixino xaaladda gurmadka abaaraha gaar ahaan dhinaca ku aadan qareebida iyo qaala u raadinta sidii loo taageeri lahaa dadku ay abaaraha waxyeeleeyeen dalka waxaan ka maqnaa oo aan safar dibadaha u jiray in ka badan bil oo intaas ay ahayd dadaal aan ku raadinaynay sidii loo heli lahaa gurmad deeq ah oo dadku abaaraha saameeyeen lagu gargaaro 25-kii May sanadkan markii uu madaxweynaha ay xil saaray inaan noqdo ergeygiisa gaarka gurmadka abaaraha xaaladda dalka iyo dadku abaaraha ay saameeyeen runtii aad iyo aad ayay u liidatay kulankii ugu horeeyay oo deeq bixiyaasha aan yeelanay iyo qaramada midoobay waxay ahayd in baahida looga jawaabi karo dad ku dhawaad 6,100,000 ah oo markaas xilligaas ay abaaruhu si saameeyeen dhaqaalaha looga jawaabi karo ee loo baahan yahay wuxuu ahaa 1,400,000,000 qasnada ama dhaqaalaha loo hayay markaas ee hay'adaha kala duwan ee UN-ka ugu horreeya iyo kuwa kale oo caalamiga ah ay hayeen xilligaas wuxuu ahaa 260,000,000 oo keliya dadaalkaas halkaas ayaan ka bilownay waxaan bilownay horta inaan booqano dadka ay abaartu waxyeeleysay ee dadkeena ah deegaanka kala duwan aan tagno si aan dhahna ugu soo aragno dhibaatada iyo xajmigeeda inta uu la egyahay kabacdina waxaan bilownay kulamo isdaba joog ah oo aan leenahay deeq bixiyaasha safaaradaha halkan ku leh dalka gudihiisa iyo hay'adaha ka shaqeeya gurmadka abaaraha iyo gargaarka UN-ka iyo kamidihiin iyo hay'adaha kale oo international-ka ah ama caalamiga iyo kuwa maxalliga ah ee Soomaalida intaba dadaaladaas kadib markii aan sameynay oo kulamo badan oo ogaanay xaaladda iyo meesha cilada ka jirto waxaan bilownay aan garowsanay in kabitaaliska ama caasimadaha go'aanka laga gaaro la tago maahan inay adag tahay in la helo deeq dheeraad ah sababahan dhowr jeer hore u sheegnay adduunka oo ku mashquulsan dhibaatooyin kale oo ka jira adduunka iyo saameyntii ka dhalatay COVID-19 oo dhaqaalaha adduunka hoos u dhigtay dagaalka Ukraine oo adduunka crisis cusub ama dhibaato cusub ku soo siyaadiyay waxaas oo dhan waxay keeneen dadkii deeqaha bixi jiray inay deeqahoodii gadaal runtii u dhigtaan ama ay cishtaan marka waxay u baahneyd u qareemid iyo dadaal badan irid kasta in la garaaco waxaan ka bilaa wadamada khaliijka ah oo 5 dal oo kamid aan tagay anigoo qaarkood ka wada fariin madaxweynaha oo baaq ah sidoo kale waxaan tagay ilaa 6 wadan oo kale oo wadamada ugu muhiimsan ee deeqda Soomaaliya si ay ka mid tahay waxaan tii booqday xarumaha ugu waaweyn ee adduunka taladeeda laga go'aamiyo oo hay'adaha multilateralka ama ay joogaan sida New York, Brussels iyo Geneva intaas oo dhan waxaan raadinaynay in dadkan Soomaaliyeed gurmad loo sameeyo waa ilaahay mahadiis 1,100,000,000 hadda hirtaan gacanta hay'adaha UN-ka ku jirta oo dadkaas abaarta saameysay oo ayagana sii kordhay runtii oo 6,100,000 ay ahaayeen hadda hirtaan 7,800,000 ay marayaan sababtoo ah colaadaha joogtada ah ee dalka ka socda argagixisada ay wadaan iyo roob la'aanta ama roob yarida sida la socota roobka deerta aad u yar yahay 4 xilli horan roobka waa baaqday iyo barakaca zaaidka wuxuu keenayaa dadka abaaruhu saameeyay inay sii bataan marka wiiraan 1 bilyan iyo maaragtay 1,100,000,000 hadda la haya inta kalena waxaan rajaynaynaa in la heli doono oo raadisteeda aan u galno. Marka dadaalladan dhan waxay ku wajahnaayeen inaan ka dhaadhicino caasimadahaas iyo dowladahaas inay dadka Soomaaliyeed xaq u leeyihiin inay taageeraan, in mushkilada ka jirta inaysan ahayn keliya Ukraine ee Soomaaliyana sidoo kale ay mushkilo ay weyn ay ka jirto baaxad leh. Intaasoo dhan waxay ahayd dadaalkaas inaan runtii aan gacan taas aan dadka Soomaaliyeed ugu yaboohno oon u raadino. Way xanuun badan tahay markaa barya tagayso adduunka aad u barya tagayso, arrin sahlan ma aha. Waxaan xasuustaa ugaan 7 shir oo shir duceediya inaan qaramada midoobay aan ku galno ku saabsan gurmadka abaaraha iyo sidii loo gargaari lahaa dadka Soomaaliyeed oo dowladihii meesha isugu yimid. Runtii aan iridooda garaacaynay, qaar ka mid a yaboohyo cusub ayay bixiyeen sida Maraykanka oo hadda dowladda ugu weyn u mahadcelinayna. Runtii la dhihi karo kalabar ka badan deeqda looga jawaabayo abaaraha inay ayaga bixiyeen, laakiin halkaas yaboho cusub ay ka sameeyeen dowladaha UK, Ingiriiska iyo Qatar iyo Talyaaniga kamid ah dowladaha shirkaas shir duceedyada yaboha cusub ka sameeyey. Kuwo kalena way noo ballan qaadeen Berlin markaan tago oo kale, Germany inay daaq cusub runtii ay soo deynayaan inay noo ballan qaadeen, Norway sidoo kale wadamada aan tagay kamid ahaayeen. Marka European Union-ka oo Brussels xaruntooda aan ku booqday sidoo kale. Marka dowladuhu xoogaa ijaabiya wada ahaayeen, laakiin waxay u baahan tahay dadaal dheer in la galo. Waxa ayaan darro ah anaga dadka Soomaaliyeed maalin kasta tuugsi iyo deeq raadin laguma jiri karo waa dhibaato, oo waxaan u baahannahay inaan arrintan dee tuugsiga joogtada ah oo adduunka aan tuugeyna maalin walba anagoo dalkeena kheyraad kaas uu ka buuxo oo wanaagaas tirada badan haysanaa, iyo khayraadka haday tahay kuwa hadda bannaanka yaalla iyo kuwa daxan intaba, iyo dadkaas dhallinyarada ah 700% u badan oo adduunka meel laga helaya aysan jirinin, iyo waddankaas maaragtay cimiladiisa iyo wixiisa dhan ay hagaagsan yihiin. Inaan tuugsano waa foolxumo. Waxaa kaloo jiro waxa ugu badan ee abaaraha sababay marka oo adduunkii marka aan tagnay oo furamada caalamiga aan tagnay aan soo ogaanay waxay tahay isbedelka cimilada ugu weyn. Isbedelka cimiladana Soomaali ma koos garaysa ama Soomaali ma sababto. Waxaa sababa kuwa wasaqda u diraya hawada adduunka. Taas waxay keenaysaa marka roobka inuu yaraado, dabaylo aan ama duufaano inay dhacaan, waxay keenaysaa dhul gariiryo, waxay keenaysaa oo kale fatahaadaha. Waxaasoo dhan waxaa wata isbedelka cimilada ayaa wata. Isbedelka cimilada annagana ma koos garayno. Marka adduunku wuxuu ku heshiiyey dadka isbedelka cimilada ay saameeyaan oo Soomaaliya kow ka tahay, iyo dadka koosgareeya ama sababa isbedelka cimilada dowladaha sababa, in uu heshiis oo dhex maray oo Glasgow oo hadda lagu qabtay sanadkii hore waxa la yidhaahdo COP26, in lagu magdhow la siiyo dowladahaas, magdhowdaasna ay soo dalbadaan dowladaha ay dhibaatada ay gaartay oo Soomaaliya ay kow ka tahay. Shirkeedii haddeertaan labaad sanadkan Afrika lagu qaban doonaa magaalada Qaahira, dadkeena Soomaaliyeed iyo dowladeena Soomaaliyeed waxaa laga rabaa inaan u diyaar garowno inaan dalbanno magdhowdaas, inaan dalbanno dhaqaalaha lagu taageerayo sidii loola noolaalahaa isbedelka cimilada. Dowladii isbedelka cimilada sababay waxay dhaheen in lala noolaado isbedelka cimilada ogol nahay, ayaga naftoodana waxay ku heshiyeen inay dhimaan waxyaalaha sababaya isbedelka cimilada oo ah warshadaha waaweyn ee wasaqda u diraya hawada, in la yareeyo, in energiga ama shidaalka halkii laga isticmaali lahaa laga isticmaalo renewable energy wax la yiraahdo, oo dabaysha laga dhaliyo korontada ah iyo lamida intii laga dhali lahaa shidaalka dabiiciga, inay dhimaan ayaga naftooda wasaqda hawada u diraayaan, iyo inay tacwiid ama compensation ama magdhow ay siiyaan dowladaha ay dhibaateeyeen. Marka waxay nooga baahan tahay waji cusub isbedelka cimilada adduunka ka bilowday. Saxaafaddana waxaan rajaynayaa inay arrintaas aad ugu baraarugto. Waa hadda arrin cusub waaye, waa doctrine cusub, waa phenomena cusub, waa arrin haddeertaan adduunka dhan u soo jeestay isbedelka cimilada. Marka waxay u baahan tahay in dowladda Soomaaliyeed ay dad khubaro ah, dad khibrad u leh, dad leh maaragtay arrintaas ka bixi kara, meel saari kara, raadi kara dhaqaalahaas, capacity-geedii leh inay isku dubo ridato, si alleen waxaa u tartamaya dhaqaalahaas dowladaha ay saameeyeen cimilada oo dhan isbedelka cimilada u tartamaya. Marka sabab adiga gooni lagugu yaalaa ma jirto. Haddii aadan adigu aadan u diyaar garoobin arrintaas iyada ah, oo aadan adiga noqonin qof oo xil iska saaraya in arrintaas aadan noqonin, waxay adkaanaysaa. Marka waxaan u baahannahay in dowladda Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyada, dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada wada jira, inaan u wada diyaar garowno, iyo dadkii Soomaaliyeed khibradda u leh arrimaha isbeddelka cimilada ama bay'ada in laga howlgeliyo in aan adduunka u doonanno dhibaatada ayna gaarsiiyeen magdhaweedii inaan ka raadsanno adduunkana aan u raadsanno saaxiibo arrintaas nagu taageera oo galaan galaan u yeelanno dhinaca diblomaasiyadda ama dhinaca networkinka ama dhinaca taageerada inaan helno si dhibaatadaas isbeddelka cimilada ka timid ee dadkeenna abaaraha ku saameynaya aan uga baxno oo aan dadkeenna u sameyno wax la yidhaahdo resilience ama adkaysi mashaariic adkaysi ah inaan u sameyno. Mashaariic adkaysi waxaa kow ka ah in dadku loo helo ceelal iyo biyo in loo qodo inaan helno, in horumar lagu sameeyo tiknolojiyada beeraha oo kaleeto oo hadda waa ogtihiin tiknolojiyada beeraha aad u hooseysa sida hadda aan usoo saarna annaga waa si uu iska ah sidii qadiimka aada adduunkii hore laga yaqaanay inaan tiknolojiya cusub oo dhinaca beeraha wax lagu soo saaro aan helno, xoolaheenna in la hormariyo oo laga dhigo xoolaha hadda sida traditionalka ama taqliidiga loo tarbiyeynayo in si casriya horumarsan xoolaheena aan kalluunka badda ku jiro kale inaan ka faa'iidaysano, inaan geedo tallaalno si aan dalkeenna aan u dhirayno si aan looga abaarta ama yarida u yaraato. Waxaa kamid a inaan infrastructureka waxaa la yidhahda kaabayaasha dhaqaalaha inaan dhisano. Waxaasoo dhan haddii aan kartidii la nimaadno waxaan ogolnahay in runtii arrintaas ay Soomaali ay wax u tari doonto. Marka waxaan rajaynaynaa dadaalkii aan bixinay Ilaahay subxaana wa tacaala weydiisanaynaa inuu naga siiyo ajar, laakiin dadkana la shaqeeyeen oo tiimka ila shaqeeyey oo xafiiskaygana u mahadcelinayaa madaxweynaha inuu xilkaas runtii nagu ammaanayna waa uga mahadcelinaynaa. Waxaan leenahay haddeertaan waxaa lahaayaa dhaqaale looga jawaabi karo baahida ilaa 6,500,000 oo qof oo Soomaaliya hadda wax la gaarsiiyey oo riboodyada iyo warbixinada iyo dabagalka aan ku sameynay inta hay-adaha UN-ka inoo sheegayaan. Sidoo kale waxa ogtihiin waxaa la dhisay hay-adda ka jawaabista masiibooyinka maaragtay Soomaaliyeed oo hadda nafteeda shaqo fiican haysa oo gobollada tegaysa oo gurmadkii iyo gargaarkii wax gaarsiinaysa. Laakiin adduunka weli annaga dhaqaalahaas aan soo qaaraanay oo adduunka aan uga soo qeyro dhan tagno dhan waxaa lagu shubaa gacanta UN-ka iyo hay-adaha caalamiga internationalka ayaa lagu shubaa. Weli dowladda Soomaali in gacanteeda la geliyo adduunka sooma gaarin. Waxyaalaha aan kala doodnay kamid ahayd in dowladda Soomaaliyeed nafteeda deeqda ayada lagu aamino, laakiin dowladda Soomaaliyeed waxay u baahan tahay in ay isku diyaariso qaab adduunka uu ku aamini karo in dhaqaale gacanteeda la geliyo oo ah inay la timaado wax alaaliya wixii shuruudaha oo laga rabay in lagu aamino dowladda dhaqaaleed, hadday tahay daahfurnaanta, hadday tahay accountankiga iyo xisaab celinta, hadday tahay dabagalka, hadday tahay hawsha la qabanayo sida loo qabanayo si sax inay caddayso, waxaasoo dhan adduunka shardi ay u tahay. Marka waxaan rajaynaynaa in xilliyada soo socda dowladdeenu intaan ay kasii capacity fiicnaato oo ay gaarto heer lagu aamini karo deeqda ayada lagu aamini karo. Deeqda hadda gacanta waxaa la geliyaa UN-ka iyo hay-adaha caalamiga. Ayadana waa rajaynaynaa in laga shaqeeyo in dadka Soomaaliyeed ee arrintaas runtii ayadana ay si toos ugu jirto processka ama qaabka markii ay noqoto UN ama hay-adaha internationalka aad u dheer yahay siday wax u sameynayaan. Laakiin dowladda Soomaaliyeed ama dadka Soomaaliyeed si degdeg ah u sameyn karaan. That's why aan difaacay meel kasta oo tago hay-adaha localka ah oo NGO-da Soomaaliyeed in ayaga la xoojiyo maadaama ayaga dadkii iyo deegaankii ay ku dhow yihiin. Warbixintaas koobana rabnaa maanta ay la wadaagno ku la xiriirtay safarkeena dheeraa oo aan dalka dibadiisa ugu maqnayn inaan dadka u raadino gurmad iyo taageero. Waa mahadsantii. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
Bishaaro waa bishaaro, bishaaro waa bil khayre. Dhammaanba waxaa loogu bishaareynayaa bulshada kala duwan ee Muqdisho in ay Western Union ay taariikhda markii ugu horeysay ka curatay magaalada Muqdisho, waana xawaaladda ugu caalamisan caalamka oo dhan, uguna degdegsiimaha badan, waana xawaaladda kaliya ee ka shaqeysa magaalo iskaba dhaafi xataa tuulo kasta oo ka mid a caalamka oo dhan. Taako taako ayay dhulka ugu jirtaa. Waana xawaarad hadafkeedu uu yahay hand to hand oo la micnaa hadda adigu qofkan u dir isla markaasna ha qaato qofka kale cidna u dhaxayn mayso. Western Union,
haddaad kuus lacageed iyo kumanaan ku dirsanayso, qiimaha lagugu xawilayo waa $1. Adigoo Muqdisho jooga, Western Union waxa ay fursad kuu siinaysaa in aad lacag u dirsato banki kasta dalalka kale ah Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Italy, Greece, Malta, Netherlands, Norway, Romania, Russia, Imaaraadka Carabta, Sweden, Switzerland, Ingiriiska iyo Mareykanka. Xawaaladda Western Western Union waxa ay xarumo ku leedahay magaalada Muqdisho waxana ay ku kala yaalaan Hawataako, Makkah al-Mukarrama iyo Airport-ka Muqdisho. Hadaba wixii faahfaahintaas dheer kala xiriir taleefannada kala ah Eber 6 hal 83 62 ama Eber 6 82 Eber 82 22 Hamugaan Western Union.
Salaam Somali Bank. Hormar dhaqaale ayaad ku talaabsatay halkee baad ka liibantay?
Soo ma ogid in Salaam Somali Bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeena?
Abshir,
haddii aad rabto motor, qalab guri, qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari, waad oo gaara Salaam Somali Bank.
Ogow hadii aad la timaado fikir hormarneed oo ganacsi, waafaqsan shariicada Islaamka in ay ku maal gelinayso Salaam Somali Bank.
Salaam Somali Bank waa saaciidaha bulshada.
Salaam Somali Bank.
Iyo magalo mel kasto anjogo malinti timadaba mar kasto xusuustaba manti wuxuu rabaa
maraq digaaga jumbo
maraq digaaga
jumbo
marayna martiya soo socota qada aad u macaan oo macaan martida ugu diyaar
Cali iyo maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeenuna waa macleesh
iyo booye maraq digaaga jumbo ma suuxa laga way tabakaydi tagtid wayala bakhaarki tagtid marakh digaaga jumba waa laga hela dukaanki tagtid jumba waa laga hela seeway hilib maxaa ugu baahan tahay
marakh digaaga jumbo meel kasta waa yaala
ihinka baad hilib maxaa ugu baahan tahay inaad la kiisa maarakti
ariga marjale
habaye
waa baad ilowdeen
maxaa ilow
soo raadad cunayso baasta ama bariis
jumba leeyo
rooti ama canjeero
jumba ku darsan
amma muufaqal ay tahay maraq digaaga jimbo idan kumbuleeda weeyo isaga looga marmaya wax kale isagu maanta noo qoosha muufadan ku cunay
maraq digaaga jimbo macaanti iyo carafta aan ku jecelaaday aniga
arjun bakene marta soo socote maraq digaaga jimbo marta soo socote maraq digaaga jimbo marta soo socote maraq digaaga jumbake
maraq digaaga
iskuurigeen isoo gaaray saaxiibada gudoomiyaha kulaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Aadan Madobe ayaa maanta wuxuu gaaray galadaasi garoobay caasimadda Puntland waxa halka ku soo dhaweeyay asiga gudoomiyaha gudoomiyaha golaha wakiilada maamulka Puntland adoo jeedada halkaas u tagay iyo korbixii
waxaan runtii aad ugu faraxsanahay inay tahay markii koowaad ee shurgudoonkii golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo dhan oo ay la socdaan xubnihii kale ee gudiga joogtada ah inay halkan u yimaadaan inay runtii ku shaqeeyaan muddo toddobaad iyo ka badan baa inay la joogaan runtii aan halkan ku soo dhaweyno aniga iyo madaxda kale ee ka tirsan dawladda federaalka dawladda Puntland ee halkan ku sugan maanta mudan gudoomiye soo dhawow dalku waa dalkaagi aan alxamdulillaah rabbil caalamiin amniga iyo nabadgelyadu aad buu dalka wanaagsan yahay xogaa wali saabaynta abaarta ayaa jirta golaha wakiilada dawladda Puntland kalfadhigii 12aad baa noo furan oo fadhigii lixaad aanu yeelanay salaasadii la soo dhaafay mudan gudoomiye soo dhawow insha Allah bismillaah kariim inta aad joogto warbixinna waa kaasiin doonaa dalka iyo sida ay hawlu socdaan sidoo kale waxaan kugu casumi doonaa adiga wafsigaaga golaha wakiilada dawladda Puntland inaad na soo booqataan inta aad joogtaan wixii shaqooyin iyo hawl ah aan waa idin la qaban doonaa gudoomiye ku soo dhawow
bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wal aaqibatu lil muttaqiin wa la udwaana illa 'alal zaalimiin was salaatu was salaamu 'ala ashrafil anbiyaa'i sayyidina muhammadin wa 'ala aalihi wa sahbihi wa sallam marka hore aniga ku hadlaayo magaca golaha shacabka Soomaaliyeed iyo kayigaba iyo kan wafdiga aan hoggaaminayo waxaan mahad ballaarin u soo jeedinayaa gudoomiyaha baarlamaanka dawladda Puntland dhammaan xildhibaanada gudoomiyaha ku xigeenada madaxda kale saraakiisha ururka haweenka dhalinyarada dhammaan shacabiga Puntland soo dhaweynta maartay qiimaha badan ay ino maartay maanta aan qorxad noo taagnaa in soo dhaweeyeen baan ugu mahadcelinayaa sidoo kale ogtihiin madaxweynaha jamhuuriyadda dalku ka maqan yahay waxa kale ii weheliyaa waliba aniga ah kusamaha madaxweynaha ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya magiisata aan ku hadlaayo marka hor horta maad bilaabna idin soo jeedinaya walaalyaal runtii waxaad noo muujiseen wanaag walaaltinimo niid wanaag dowlad jecel inaad maaragtay maadaama dowladaha xubnaha ka dowladda federaal dowladii ugu horreysay dhisantay oo federaalka maaragtay tusaale badan ka bixisay atihiin anigu ilaah baan soo waafajiyay guddiga joogtada ah ee macal gudoonkood u dhan yihiin banaanada shirarka aanu isteedada inaan ku bilaabno Puntland runtii nasiib wanaag ilaahay waafajiyay bay ahayd aad iyo aad iyo aad baan kaga mahadcelinaynaa aanay tusaale lagu deyn karo Soomaali isku soo jiid iyo dowlad aragnimadeena maaragtay sharafteeda heebideed inaad dhistaan oo maaragtay hormuud ka noqotaan sidaad u muujiseen aad iyo aad baan kaga mahadcelinaynaa meesha shaqa u nimid shacabiga iyo mas'uul dowladana waan soo booqanay shaqan waa u nimid maadaama federaalenti iyo wiilada dowlad dhiska lagu jiro waxaan go'aansanay intii dibadaha la ila aadi lahaa gudiiday shirarka maaragtay muhiimka iyo shuruucda dalka looga doodahayo meel kamid a isteedadeen inaan maaragtay ku bilaabno marka nasiib wanaag waxa uu helay Puntland inaan ku bilaabno shirarka aan isteedada ku qaban doono taasna alxamdulillah waa nasiib wanaag aydan maaragtay Puntland ay yeelatay aad iyo aad baad u mahadsantihiin kollay wixii shaqo ah wixii tala islaafsi ah wixii iswareysi ah waa u fadhiisan doonaa maalmahan waa idinla joognaa marka aad iyo aad baydin ku mahadcelinayaa adduwar badan kale ma galahayo insha allahu baarlamaanka mas-uuliyiintii oo baarlamaanka doomiyey baarlamaanka hogaaminahayo iyo dadkii oo dhan maadaama maanta inoo taaganayeen waqti badan isugaayeen madhabaad maaragtay idin ku daahinayno laakiin wixii tala ah wixii booqasho ah sida baarlamaanka deegaankiis iyo maaragtay waxaan rabnaa hees badan aan u qabnaa maaragtay garow aniga waxa igu dambeysay laba kun iyo waxa igu dambeysay kun sagaal boqol sagaashan sagaalkii iyo labadii kun labadaas jeer maaragtay wiftanimo ku imid waagii uu noolaa madaxweyne Cabdulaahi Yuusuf madaxweynaha ka ahaa si diirin aan ugu soo dhoolay noogu soo dhoway markaas nafsarkeed mar waxaan joogay 15 maalmood wiftiga aniga hogaaminayay 6 qof ahayn marna aan guddoomiyahaana hore oo maaragtay waagii aan ururka ahayn intaan dowladaha la wada dhisanin madaxweyne ninkii noo ahaa guddoomiyaha Xasan Maxamed Nuur Shaarigadu aan hogaaminayay markaasna 7 aan joognay labada maalmood labada marba waxaan noo soo dhaweeyay si aan maaragtay caadi ahayn oo maaragtay wanaagsan waagaas heer jabhadeedan lagu soo dhaweyn jiray maanta waxa lagu soo dhaweeyay heer dowladnimo waa koolkii saddexaad aan imid weeye aad aan ugu faraxsanahay Allah idin siyaadiyo ammaanka maanta isteedada meesha ugu fiican oo maanta maaragtay yacni deegaankeedii dowladdeeda xukumayso dhammaantooda jaqaf jaqaf iyo wax waa qarinaa iyo tuugo waa iska jiraan laakiin isteedka oo dhan maamulkiisa dawladda gacanta ku hayso waa idinka inta kale ilaahay waxaan ka rajaynaynaa kacdoonka hadda socda maaragtay in maaragtay sidada dhan ay noqdaan kuwo xur ah si shacabka Soomaaliyeedna si u helaan abaarta waxaa hoojiyay waa la ogyahay yacni amni daradaas ugu weyn marka aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa soo dhaweyntiina diirin aniguna insha allah wixii talay annina min kulli mas-uuliyiinta waa isla fadhiisan doona hadii alleenmo
kayaan isoo gaar ah saaxiib yar markana siita wasiirka wasaaradda warbaahinta Soomaaliya Dawud Cabdi Jamaac yaa ka qayb galay munaasabad ay xilka kulan wareegayeenaha maareeyaha cusub ee tiyaatarka qaranka ugaana Cabdullaahi Cusmaan Guure iyo maareeyihii hore Cabdi Shube wasiirka warbaahinta Soomaaliya Dawud Cabdi Jamaac ayaa munaasabadda xilinta kale asoo urjeeyay maareeyaha cusub in markaasi shaqada loo midalo u fudeeyo arii hore markaas oo soo qabtay shaqooyin aad u wanaagsan intuu xilkayay wuxuu ku dardarmay in sidii uu jiray markaas shaqada loo wada qabto
marka laga soo tago xilwareejintan golaha murtida iyo wacyigelinta waxay dawladda u leedahay muhiimad gaar ah waxaan u aragnaa kaliya maahan tiir ka tirsan wasaaradda warfaafinta waa tiir heer qaran oo dawladdu ay ku tashato marka ay marxaladaha ay marayaan meelo xasaasi ah xilliyadii hore ee soomaaliya ay colaadaha ku jirta oo dalalka deriska qaarkood dagaalka uu ka dhexeeyey golahan murtida ee madadaalada ee wasaaradda warfaafinta waxay ahaayeen hormuud sababtoo ah marka laga soo tago ciidanka jooga goobaha dagaalka waxay ahaayeen golaha murtida ee abwaanadii joogay kuwii markaasi dhagihii dadka soomaaliyeed wacyigelinta ku shubaya una gudbinaya fariimihii loo baahnaa ee kaga aadanaa dagaalkii markaa socday xilligan xasaasiga ee la joogo siyaasadda dowladda waxaa muhiimadda koowaad ah dagaalka lagula jiro khawaariijta ee dadka soomaaliyeed u diiday haarsashada iyo noloshooda caadiga inay soo ceshadaan muhiimaddaas annagoo ka duulina darteed ayaa waxaan mar kale qiraynaa in golaha murtida ee madadaalada kaalintoodii siday uga soo baxeen aada uga mahadcelinayno aanna ka sugayno in intaasi in ka badan ay gutaan labada maareeye ee maanta xilka ka kala wareegay sidaad aan wada ognahay waa laba nin oo khubaro ah abwaan cabdulqaadir cabdishube dhagaha dadka soomaaliyeed kuma cusba laga soo bilaabo heerarka waxbarashada dugsiyada hoose dugsiyada sare oo sugaantiisa ay ku xusan tahay abwaan guurana sidoo kale sanooyinkii ugu dambeeyey kaalintiisii ayuu ka cayaarayay hadday noqoto dhinaca wacyigelinta iyo dhinaca dagaalka dowladda ee kula jirto khawaariijta markaan ka soo dhaqaaqno siyaasadda dowladda aan idin qeexay waxaa xiga hawshii laydinka rabay inaad qabataan sida maareeyihii hore uu uga warbixiyey hawshii uu qabtay intii uu joogay weli hawsha way socotaa mana aysan dhammaanin labada mas-uul ee xilka kala wareegeena labadaba weli waxay ka tirsan yihiin abwaanada hobolada waaberi mar walbana wadatashigooda iyo talooyinkooda waxay noqon doonaan kuwo aan ku wadi doono golaha murtida ee madadaalada dowladduna taageero ayay idinla garab taagan tahay waan qirayaa waana ogahay in aad ku shaqaynaysaan marxalad aada u adag laakiin marxaladda adag iyo xaaladda dalka ku sugaya marka la eego waxay u baahan tahay dhabar adeeg iyo adkaysi in lala yimaado innagoo dhanka dowladdana ka dadaali doona sida abwaan guura sheegay xaaladihiina gaarka ah ee idin haysta ma ahan kuwo la ilaabayo laakiinse waxbaan laga qabanaya duwa la yidhaahda maareeyaha cusub waxaan kula dardaarmayaa in wixii shaqaa lasoo qabtay heerka lasoo gaarsiiyey uu meesha kasii dhaqaajiyo wixii talooyin uga baahan yahayna kubarada halkan ku haartay abwaanada oo uu ku jiro abwaan shube intabay diyaar yihiin in la shaqayn doonaa duwa la yidhaahdo abwaan shube hadaladiisa waxaa ka mid ahaa intii uu shaqaynayay inta badan isagu inuu ahaa oday fadhiya balse shaqaday qabanayeen abwaanada iyo howlwadanada kale ee hay-adda amaba golaha murtida ee madadaalada taas waxay qayb ka tahay dhaqanka hoggaanka suuban amaba laga doonaya hoggaanka inuu la yimaado abwaan guurana waxaan kula dardaarmayaa in uu dhaqankaasi hore usii wado islamarkaana shaqaday noqoto shaqo wadaag ah oo wadatashi ku dhisan maadaama marxalad adag lagu jiro marxaladan ay u baahan tahay in wadatashiga u bato hawshuna inoo noqoto mid aan ku guulaysan haduwa la yidhaahdo ugu dambeyn waxaan salaan idinkaga sidaa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya labadaba oo muhiimad gaara siinaya golaha murtida ee madadaalada islamarkaana danaynaya in sare loo sii wado amaba hore loo sii qaado shaqadii ay waday golaha murtida ee madadaalada iyo weliba xilligan xasaasiga ee lagu jiro maahan markii ugu horreysan golaha murtida ee madadaalada imaado tan iyo markii la magacaabay maalintaa imaadayna waxaa aada ii soo jiitay hawshii ka socotay maalintaasi oo maareeyaha shube iyo asxaabtiisa ay nagu soo dhoweeyeen run ahaantiina waxay ahayd boqasho aan hore loogu sii talagelin laakiinse muujinaysay in golaha murtida ee madadaalada mar walba ay 24 saac heegan yihiin heegankaas ayaana ugu nimid ayaga ku jirna haddana waxaan filaynaa in heegankaasi meesha laga sii wado hawshanna ay noqoto hawl qaran oo qof walba uu la yimaado wixii dadaal iyo fikira uu ku soo biirin karo sidii dhagaha dadka soomaaliyeed fariimo wanaagsan loogu gudbin lahaa duwa la yidhaahdo hambalyo ayaan ku leeyahay maareeyaha cusub maareeyihii horena waxaan ku leeyahay waad ku mahadsan tahay shaqadii wanaagsan eed aad qabatay taariikhduna way ku xusi doontaa haduwa la yidhaahdo waad mahadsantihiin waxaan kula dardaarmayaa wada shaqayn iyo in tayada shaqada sare loo qaado dowlad yiraahdo mahadsanidiin
dana abramsku wii gurta farwaatan ka saaraad dadal sinema galada muqdisho xartan digisa wana inta ramsh ka jeesin da kulan doona siyaasi nabad gelyo